Archeologický atlas Čech představuje vybrané památky od pravěku do 20. století. Jsou součástí krajiny kolem nás, jak připomíná i editor atlasu Martin Kuna.
Archeologický atlas Čech je kniha, která vznikla v rámci širšího projektu Archeologická mapa České republiky. A je to jeden z výstupů, který je určen nejenom odborníkům, ale i širší veřejnosti. A jeho cílem je představit archeologické památky jakožto součást dnešní krajiny a vlastně nejenom hovořit o jejich historii a o zajímavých nálezech, ale vlastně naučit čtenáře tuto dimenzi staré krajiny vnímat a naučit jej to do té míry, aby třeba byl případně na jiných lokalitách schopen podobné objekty rozpoznat, vnímat a případně i chránit, protože je jich sice kolem nás velké množství, ale na druhou stranu velice rychle ubývají, čili ta poučenost veřejnosti je naprosto nezbytná pro to, aby prostě nějak zůstaly zachovány pro další generace.
S naší orientaci v terénu vám nebudou usnadňovat jen mapy, fotografie a nákresy, ale také speciální letecké snímky.
V první řadě jsou to ty laserové letecké snímky, takzvané lidary, které dokáží vyfotografovat v uvozovkách tu krajinu tak, že z ní odstraní vegetační kryt a vlastně to, co je potom vidět po úpravě těch digitálních dat, tak je vlastně skutečně ten reliéf terénu a to mnohdy s neuvěřitelnou přesností a podrobností. Takže vlastně se dá předpokládat, že do budoucna bude mnoho archeologů sedět u počítačů a vlastně provádět terénní průzkum tímto způsobem.
A jak lze taková data získat, to už nám může prozradit David Novák.
V drtivé většině probíhá tak, že nad lokalitou nebo nad tím terénem prolétne nějaké letadlo, na kterém je připevněn ten letecký laserový skener. Je snímána přesná poloha toho skeneru a zároveň ten skener měří vlastně odrazy laserového paprsku od povrchu země, respektive od jiných objektů, které na něm jsou také. A následně tedy vznikne nějaký soubor dat, který je samozřejmě plný různého šumu a podobně. Tato surová data jsou zpracována na počítači, je klasifikován ty jednotlivé kategorie, tedy jako si právě terén, vegetace, budovy a podobně. A pak je tedy manuálně po této filtraci jsou odstraněny ty nežádoucí části a dojde ještě k nějaké manuální korekci těchto dat. A výsledkem je vlastně výškopisný model toho terénu, který my můžeme studovat.
A jak se můžete učit s atlasem poznávat archeologické památky v krajině vy?
No musí v první řadě pozorně číst. Pozorně se seznámit s tou mapou, musí se vydat do terénu a pomocí mapy, případně pomocí souřadnic pro GPS tu lokalitu najít a potom si ověřit, zdali souhlasí to, co o ní říkáme, zdali je schopen tam rozeznat ty tvary, o kterých mluvíme, protože ve velké většině případů jsou to terénní tvary, různé hrany, různé mohyly, příkopy, valy a tak dále. Prostě musí si uvědomit, že toto je ono a zapamatovat si to, no a já myslím, že tím je většina práce hotová.
Pochopitelně vás v terénu čekají i různá překvapení, jako třeba díra po granátu, která vás může zmást.
Samozřejmě díra po granátu, vývrat a podobně může představovat jako určitou falešnou stopu. Samozřejmě ono nejde jenom o to vždycky, o ten sám tvar, ale i o jeho širší kontext. Máte-li například příkop, který vede kolmo po svahu dolů, tak s velkou pravděpodobností je to nějaká stará vodoteč, je to přirozený útvar. Ale pokud vede šikmo, tak už to přirozeně mohlo vzniknout tedy s menší pravděpodobností a je to zřejmě úvozová cesta. Máte-li někde kupku, abych tak řekl jednoduše, tak může představovat mohylu, ale může být třeba vývratem. Jakmile je podobných útvarů v řadě, pravidelné řadě, v pravidelném uspořádání třeba 10, tak už je jasné, že o výtvor přírody nejde a že to je tedy objekt vzniklý lidskou rukou.
Jednou z unikátností atlasu je časový rozsah. Jsou zde představeny památky od pravěku až po nedávnou minulost.
Kdybychom to vzali chronologicky, tak pro pravěké období nejčastějším typem památek jsou ohrazená nebo opevněná sídla, čili takzvaná hradiště, což jsou takové ty různé multifunkční areály používané k různým funkcím po velmi dlouhou dobu, několika tisíc let. Kromě toho do pravěkého období a raně středověkého období ještě spadají mohylová pohřebiště, která se ovšem zachovala výhradně v lesích, protože na zemědělských plochách většinou třeba ve středních Čechách vesměs tedy zanikla. Pro středověké období vrcholně a pozdně středověké období potom se setkáváme, a je to i v atlasu dokumentováno, s řadou typů sídel, počínaje vesnicemi, přes tvrze, takzvané vrchnostenské dvory, hrady a dokonce v atlasu máme i zaniklé středověké městečko, tu Sekanku u Davle.
Neschází ani novověk.
Máme několik vojenských táborů a opevnění, jako je třeba bojiště z 30. války u Třebele, a potom pro období modernity je zachyceno atlasem několik vysídlených německých vesnic a městeček. Je tam ale zachyceno i taková typická lokalita Kytlické mlýny, prezentující opevnění z roku 1938. Je tam ten zajatecký tábor a továrna na Rolavě. Kromě těchto lokalit potom ještě najdete v atlase raně novověké až industriální komunikace, čili uvozové cesty, které jsou také velmi zajímavým archeologickým pramenem.
Zmíněno je i několik muzeí ve volné přírodě, ale zastavme se s Janem Hasilem ještě u archeologie modernity.
Archeologie modernity je v podstatě vše okolo nás, protože ten archeologický záznam narůstá každým naším krokem, každým vynesením odpadu někde narůstá další archeologická vrstva a v podstatě jenom čeká na to, až někdo přijde a pro odbornou a pak tedy laickou veřejnost tento problém tematizuje a postaví na tom svůj výzkum.
Archeologie modernity má mnohem více možností, ale i povinností.
Podle mého nejdůležitější je ta rovina, že archeologie modernity poskytuje určitou korekci nebo alternativu písemných pramenů třeba k aspektům právě těch temných momentů nebo těch velkých krizí v našich nejnovějších dějinách, kde třeba to byli pamětníci, kteří byli schopni vedle tedy třeba nějakých seznamů zajatců, které hovoří oficiální řečí, vypovídat o bídě a špatných životních podmínkách, které v těch táborech byly. Nicméně bohužel tyto svědkové pomalu odcházejí. A je to právě archeologie, která tím, že zkoumá tu hmotnou podstatu, ne tu ideovou, tak může v podstatě tuto korekci a tuto autenticitu sdělení nadále poskytovat.
Archeologové tak kromě písemných pramenů mohou pátrat i po pamětnících.
Rozhodně. Oni to tedy archeologové zpravidla nedělají sami, ale většinou si staví nějaký mezioborový tým, který pochopitelně u těchto témat musí zahrnovat historika moderní doby. Nicméně bohužel se někdy ukáže, že právě ať už ta svědectví pamětníků, anebo i ty písemné prameny vůbec chybí. Například v případě zajateckého tábora Rolava Saursa, který je také v atlase prezentován, se nám i přes dvouletou archivní rešerši v podstatě nepodařilo zjistit vůbec žádnou písemnou evidenci, ani tedy narazit na nějaký kontakt na nějakého pamětníka. Takže v podstatě je možno říct, že ta archeologie tady podává svědectví o nějakém čtyřletém utrpení několika set válečných zajatců jako jediná a do budoucna je jako jediná schopna ty prameny a ty informace přinášet nové.
Na druhou stranu i pamětníci mohou upozornit archeology na lokality, kterých by si jinak nemohli všimnout.
My pochopitelně budeme jenom rádi za každá případná svědectví, za dobové fotografie, protože ikonografie je významným a nedocenitelným pramenem, protože my třeba zjistíme základy budov, jejich půdorysy, ale už třeba neumíme přímo rekonstruovat, jaká byla použitá konstrukce pro ty další prostěny, zastřešení a tak dále. Takže samozřejmě jakákoliv podobná alternativní evidence je pro nás cena.
Cenné jsou i získané zkušenosti, které lze aplikovat i na bádání ve starších dějinách.
Určitě. Jedním z velkých témat archeologie je studium symbolů a symboliky artefaktů. A v současné době třeba provádíme výzkum na hradišti v Praze Šárce, kde se nám podařilo zjistit poměrně velkou koncentraci takzvaných avarských litých kování, které my si spojujeme s nějakou raně středověkou elitou. A teď si představte, že my si tuto nějakou modelovou představu, protože tu tehdejší společnost samozřejmě takřka neznáme, porovnáme s výpovědí třeba z toho zajateckého lágru, kde budeme znát i v podstatě na základě nějakého obecného povědomí, proč tam ti lidé byli, jakého byli sociálního ranku a ty součásti vojenských uniform, knoflíky, distinkce, které tam jsou, samozřejmě artefaktuálně toto zobrazují. Takže tady si můžeme vytvořit model který pak třeba můžeme nějakým způsobem zužitkovat i pro ta období starší.
Archeologický atlas Čech vám představí také obecná témata. Proměny archeologických interpretací napříč časem, jak archeologie vnímá krajinu, prostor či památná místa. Nutno dodat, že kniha je pouze první částí projektu. Využít můžete také internet.
Webové stránky, které lze nalézt na adrese archeologickyatlas.cz nebo zkráceně aatlas.cz, tak obsahují vlastně takové rozšiřující údaje, které doplňují tu knihu o celou řadu nových fotografií, které se už do knihy nevešly. Jsou tam zároveň publikovány i plány, které v knize jsou obsaženy, ale je možné díky webu si ty plány stáhnout a nějakým způsobem tu lokalitu procházet, aniž by člověk musel brát knihu do terénu. Zároveň je tam přehledná mapa, která zobrazuje lokality tak, jak jsou rozleženy po Čechách, po zhruba 2/3 České republiky, protože ta druhá část tedy bude zpracována v rámci nějaké navazující publikace. A je tedy možno ty jednotlivé lokality procházet, třídit je podle kategorií, je možné je třídit podle datace, nějakým způsobem se v tom obsahu toho atlasu orientovat, řekněme, dynamičtěji než v té samotné knize.
Součástí jsou také informace o doplňující literatuře, kde si můžete dohledat další zajímavosti. V atlase je prezentováno 105 lokalit. Nemají archeologové přeci jen obavy z detektorářů kovů, nebo zde prezentují jen důkladně prozkoumaná místa?
Zdaleka ne. Ve velké většině jde o lokality zkoumané sporadicky nebo částečně, jenom některé z nich byly zkoumány systematicky a více, ale i ty, které byly zkoumány více, tak vlastně ten archeologický výzkum postihl třeba 5% jejich plochy, protože to jsou často obrovské areály. Máte sice pravdu, že tím, že dáváme k dispozici veřejnosti informace i o takových lokalitách, že vlastně do určité míry riskujeme v tom krátkodobém hledisku. Nicméně my jsme přesvědčeni, že do budoucna v tom dlouhodobém hledisku není lepší ochrany, než seznámit veřejnost s přítomností těchto lokalit a předpokládat a věřit, že veřejnost sama si může účinně potom ty lokality chránit. Protože je paradoxní, že ti, kteří je chtějí vykrást od těch lokalitách zpravidla, stejně už vědí. Ale veřejnost, která by je měla chránit, o nich neví. Čili to se snažíme trošku napravit.
Více už se dočtete na webu Leonarda.